տասներորդ Երբ հետևյալ օրը Հաջի Մուրադը որոնցովի մոտ եկավ, իշխանի ընդունարանում լիքը ժողովուրդ էր։ Այստեղ էր երեկվա բիզ-բիզ բեղերով գեներալը, լիակատար պաշտոնական համազգեստով ու շքանշանով, որ եկել էր հրաժեշտ տալու։ Այստեղ էր և մի գնդի հրամանատար, որին դատ էր սպառնում, գնդի պարենավորման գործում արած զեղծումների համար։ Այստեղ էր նաև մի հարուստ հայ, որին հովանավորում էր բժիշկ Անդրեևսկին, և որը օղու մատակարարումը վերցրել էր կապալով և այժմ աշխատում էր պայմանը վերանորոգել։ Այստեղ էր բոլորովին սևազգեստ մի սպանված սպայի այրին, որ եկել էր թոշակ խնդրելու կամ իր որդիներին պետական հաշվով տեղավորելու։ Այստեղ էր մի սննկացած վրացի իշխան, վրացական գեղեցիկ հագուստով, որ եկել էր խնդրելու փակված եկեղեցու կալվածքը։ Այստեղ էր նաև մի պրիստավ, ձեռին թղթի մի փաթեթ, որի մեջ Կովկասը նվաճելու նոր միջոցի նախագիծներ։ Այստեղ էր և մի խան, որ եկել էր նրա համար միայն, որպեսզի հետո պատմի, թե իշխանի մոտ է եղել։ Ամենքն էլ հերթին էին սպասում, և գեղեցիկ շիկահեր երիտասարդ ադյուտանտը մեկին մյուսի ետևից իշխանի առանձնասենյակներ կանչում։ Երբ թեթևակի կաղալով և աշխույժ քայլով Հաջի Մուրադը ընդունարան մտավ, բոլորի աչքերը նրան դարձան, և նա զանազան անկյուններից լսեց շշուկով արտասանվող իր անունը։ Հաջի Մուրադը երկայն սպիտակ չերքեսկա էր հագել, նրա տակից դարչնագույն բեշմետ, որի օձիքին կարված էր նուրբ արծաթաթել կլապիտոն, ոտներին սև սռնապաններ կային, և նույնպիսի չստեր, որ ձեռնոցի պես պինդ-պինդ սեղմել էին ներբանները։ Գլխին փափախ էր չալմայով, այն իսկ չալմայով, որի պատճառով Ահմետ խանի մատնությամբ գեներալ Կլյուգենաուն նրան ձերբակալեց և Շամիլի կողմն անցնելու պատճառ եղավ։ Հաջի Մուրադը ընդունարանի պարկետի վրայով ընթանում էր արագ քայլերով, թեթև կաղությունից իր ամբողջ բարակիրանը ճոճելով այն ոտի վրա, որ մյուսից կարճ էր։ Նրա իրարից հեռու տեղավորված աչքերը հանգիստ նայում էին դեպի առաջ, և թվում էր, թե ոչ ոքի չի տեսնում։ Գեղեցիկ ադյուտանտը բարևելով խնդրեց Հաջի Մուրադին նստել, մինչև որ իշխանին կզեկուցի, բայց Հաջի Մուրադը նստելուց հրաժարվեց, և ձեռը դաշույնին դնելով, մի ոտն էլ առաջ տանելով, շարունակեց կանգնել և արհամարանքով նայել բոլոր ներկա եղողներին։ Թարգմանը, իշխան Թարխանովը, մոտեցավ Հաջի Մուրադին և նրա հետ խոսակցություն սկսեց։ Հաջի Մուրադը ակամա և կծկտուր պատասխաններ էր տալիս։ Առանձնասենյակից դուրս եկավ կումկների իշխանը, որ պրիստավից գանգատվելու էր եկել, իսկ նրանից հետո ադյուտանտը կանչեց Հաջի Մուրադին, տարավ նրան մինչև առանձնասենյակի դուռը և ներս թողեց։ Հաջի Մուրադին, որոնցովը ընդունեց, սեղանի ծայրի մոտ կանգնած։ Գլխավոր հրամանատարի սպիտակ զառամ դեմքը այնպես ժպտուն չէր, ինչպես երեկ, այլ ավելի շուտ խիստ էր և հանդիսավոր։ Հաջի Մուրադը, մտնելով ահագին սեղանով և մեծ կանաչ շերտափեղ պատուհաններով ընդարձակ ընդունարանը, իր փոքր արևար ձեռները կրծքին դրեց այնտեղ, ուր սպիտակ չերքեսկայի եզերքները միմյանց վրա էին գալիս, և ապա դանդաղ, որոշակի ու պատկառանքով, աչքերը կախ, ասաց կումիկների լեզվով, որով նա լավ էր խոսում.
«Անձնատուր եմ լինում մեծ թագավորի և ձեր բարձր հովանավորությանը. Խոստանում եմ հավատարիմ մինչև արյանս վերջին կաթիլը ծառայել սպիտակ թագավորին, և հույս ունեմ Շամիլի իմ և ձեր թշնամու հետ պատերազմելիս պիտանի լինել»։
Թարգմանին լսելուց հետո որոնցովը նայեց Հաջի Մուրադին, Հաջի Մուրադն էլ որոնցովի դեմքին։ Այդ երկու մարդկանց աչքերը միմյանց հանդիպեցին, և միմյանց շատ բան էին ասում, ինչ որ խոսքերով արտահայտել չէր կարելի, և արդեն բոլորովին այն չէր ասում, ինչ որ թարգմանն ասաց։ Նրանք ուղակի առանց խոսքերի ամբողջ ճշմարտությունն էին ասում միմյանց։ Որոնցովի աչքերն ասում էին, թե նա Հաջի Մուրադի ասած խոսքերից և ոչ մեկին չի հավատում, թե ինքը գիտի, որ նա ամեն մի ռուսական բանի թշնամի է, միշտ այնպես էլ կմնա, և թե այժմ միայն նրա համար է հնազանդվում, որովհետև ստիպված է։ Հաջի Մուրադն էլ հասկանում էր այդ, բայց եւ այնպես հավատացնում էր, թե անձնվեր է։ Իսկ Հաջի Մուրադի աչքերն ասում էին, թե այս ծերունուն վայել էր մտածել մահվան մասին և ոչ թե պատերազմի։ Բայց թե պետ ծեր է, սակայն խորամանկ է։ Եվ պետք է զգույշ լինել։ Որոնցովն էլ այդ հասկանում էր, բայց դարձյալ ասում էր Հաջի Մուրադին այն, ինչ որ պատերազմի հաջողության համար հարկավոր էր համարում։
«Ասա նրան»,
ասաց որոնցովը թարգմանին. «Ջահել սպաներին նա դու էր ասում. Թե մեր թագավորը նույնքան ողորմած է, որքան և հզոր է. Հավանական է, իմ խնդրանոք նրան կների և իր մոտ ծառայության կընդունի»։
«Թարգմանեցիր»՝
հարցրեց նա Հաջի Մուրադին նայելով։
«Բայց մինչև իմ թագավորի ողորմած վճիռը ստանալը, ասա նրան, ես հանձն եմ առնում նրան ընդունել և նրա մեզ մոտ մնալը հաճելի դարձնել»։
Հաջի Մուրադը մի անգամ էլ ձեռը կրծքի մեջ տեղը դրեց և էլի ինչ-որ բան ասաց աշխույժով։ Ինչպես թարգմանը հաղորդեց, նա ասում էր, թե առաջ էլ, երբ ինքը ավարյան էր կառավարում, 39 թվականին, ռուսներին նա ծառայում էր հավատարմորեն և երբեք չէր դավաճանի, եթե նրա թշնամին Ահմեդ խանը, որ նրան փչացնել էր ուզում, գեներալ Կլյուգենաուի առաջ չամբաստան էր նրան։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
ասաց որոնցովը, թեպետ եթե գիտեր էլ, վաղուց արդեն այդ բոլորը մոռացել էր։
«Գիտեմ»,
ասաց նա նստելով և Հաջի Մուրադին պատի մոտ դրած թախտը ցույց տալով։ Բայց Հաջի Մուրադը չնստեց, ուժեղ ուսերը վեր քաշեց, կամենալով ասել, թե այնպիսի վսեմ մարդու ներկայությամբ նստել չի համարձակվում։
«Թե Ահմեդ խանը և թե Շամիլը երկուսն էլ թշնամիներս են»,
շարունակեց նա թարգմանին դիմելով։
«Ասա իշխանին, թե Ահմեդ խանը մեռավ, նրանից վրեժս չկարողացա հանել, բայց Շամիլը դեռևս կենթանի է, և ես չեմ մեռնի, մինչև նրան չհատուցանեմ»։
Ասաց նա հոնքերը կիտելով և ծնոտները ամուր սեղմելով։
«Այո, այո»,
հանգիստ արտասանեց որոնցովը։
«Ինչպես է նա ուզում Շամիլին հատուցանել»։
Ասաց նա թարգմանին։
«Եվ ասա նրան, որ կարող է նստել»։
Հաջի Մուրադը նստելուց դարձյալ հրաժարվեց և նրան տված հարցին պատասխանեց, թե հենց նրա համար է ռուսների մոտ եկել, որ նրանց օգնի Շամիլին բնաջին ջանելու։
«Լավ, լավ»,
ասաց որոնցովը։
«Իսկապես, նա ինչ է ուզում անել»։ «Նստիր, նստիր»։
Հաջի Մուրադը նստեց և ասաց, որ եթե նրան լեզգիների գիծն ուղարկեն և զորք տան, նա երաշխավորում է համայն Դաղստանը ոտքի կանգնեցնել, և Շամիլը էլ չի կարող դիմանալ։
«Այդ լավ է, այդ կարելի է»,
ասաց որոնցովը։
«Ես կմտածեմ»։
Թարգմանը որոնցովի խոսքերը հայտնեց Հաջի Մուրադին։ Հաջի Մուրադը մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ասա Սարդարին»,
շարունակեց նա,
«թե ընտանիքս թշնամու ձեռին է, և քանի որ ընտանիքս սարերումն է, ես կապված եմ և ծառայել չեմ կարող. նա կնոջս կսպանի, մորս կսպանի, եթե ես անմիջապես նրա դեմ գնամ. թող միայն իշխանը ընտանիքս ազատի, նրանց փոխանակի գերիների հետ. այն ժամանակ կամ ես կմեռնեմ, կամ Շամիլին կոչնչացնեմ»։
«Լավ, լավ»,
ասաց որոնցովը։
«Դրա մասին էլ կմտածենք.
իսկ այժմ թող նա գնա շտաբի պետի մոտ և իր դրությունը, իր մտադրությունները և ցանկությունները մանրամասնորեն բացատրի»։ Հաջի Մուրադի առաջին տեսակցությունը սրանով էլ վերջացավ։ Նույն օրը երեկոյան նոր արևելյան ճաշակով շինած թատրոնում իտալական օպերա էր ներկայացվում, որոնցով նիրոթյակումն էր և պարտերում երևաց կախ Հաջի Մուրադի աչքի ընկնող կերպարանքը չալմայով։ Նա ներս մտավ իր մոտ նշանակված որոնցովի ադյուտանտ Լորիս Մելիքովի հետ և առաջին կարգում տեղ բռնեց։ Արևելյան մուսուլմանական արժանապատվությամբ ոչ միայն առանց զարմանքի արտահայտության, այլև անտարբեր կերպով առաջին գործողությանը նստելուց հետո Հաջի Մուրադը ելավ, իր վրա դարձնելով բոլոր հանդիսականների ուշադրությունը։ Հետևյալ օրը երկուշաբթի էր, որոնցովների սովորական երեկույթն էր։ Մեծ, պայծառ լուսավորված դահլիճում նվագում էր ձմեռային պարտեզում թաքնված երաժշտախումբը։ Ջահել և ոչ ջահել կանայք, թե վիզը, թե թևերը, թե կրծքերը մերկացնող զգեստներով պտտվում էին պսպղուն նշանազգեստներ հագած տղամարդկանց գրկերում։ Կարմիր ֆրակներ, զանկապաններ և մաշիկներ հագած սպասավորները շամպայն էին ածում և կոնֆետներ մատուցանում տիկիններին։ Սարդարի կինը, չնայելով իր տարիքոտ հասակին, նույնպես կիսամերկ, սիրալիր ժպտալով շրջագայում էր հյուրերի միջև։ Եվ թարգմանի միջոցով նա մի քանի քաղցր խոսք ասաց Աջի Մուրադին, որ հյուրերին էր նայում անտարբեր, ինչպես երեք թատրոնում։ Տանտիրուհուց հետո ուրիշ հոլանի կանայք մոտեցան Հաջի Մուրադին, և ամենքն առանց ամաչելու կանգնում էին նրա առջև, և ժպտալով միևնույն բանն էին հարցնում, թե նա ինչպես է հավանում այն, ինչ տեսնում է։ Ինքը, որոնցովը, ոսկե էպոլետներով ու աքսելբանտով, ժապավենով և սպիտակ խաչը վզից կախած, մոտեցավ նրան և նույնը հարցրեց։ Ակներև հավաստի լինելով, ինչպես և բոլոր հարցնողները, որ Հաջի Մուրադին չէր կարող դուրս չգալ այն ամենը, ինչ տեսնում էր։ Հաջի Մուրադը որոնցովին էլ նույնը պատասխանեց, ինչ որ մյուսներին էր պատասխանում, թե իրենց մոտ այդ բաները չկան, առանց ասելու, թե լավ է կամ վատ այն, որ իրենց մոտ այդպիսի բաներ չկան։ Այդտեղ պարահանդեսում Հաջի Մուրադը փորձեց իր ընտանիքը փրկելու մասին խոսել որոնցովի հետ, բայց որոնցովը ցույց տալով իբր թե նրա խոսքերը չլսեց, հեռացավ նրանից։ Հետո լորիս մելիքով նասաց Հաջի Մուրադին, թե այստեղ գործերի մասին խոսելու տեղը չէ։ Երբ 11 ժամը խփեց, Հաջի Մուրադը ժամանակը ստուգելով իր ժամացույցով, որ Մարիա Վասիլիևնան էր նրան ընծայել, հարցրեց լորիս մելիքովից, թե արդյոք կարող է գնալ։ Լորիս Մելիքովը պատասխանեց, թե կարող է, բայց ավելի լավ կլինի մնալ։ Այնուամենայնիվ Հաջի Մուրադը չմնաց, և իր տրամադրության տակ դրված կարգով գնաց իրեն հատկացրած բնակարանը։